Ellers er det sådan, at en af de talemåder, jeg husker helt fra min drengetid og tidlige ungdom, det var, når der blev sagt, sig mig, hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er. Og hvorfor det blev sagt mange gange, når jeg var i nærheden, og hvorfor jeg husker det så godt, det vil jeg ikke bruge tid på at uddybe nærmere her. Men derimod, så vil vi se på en omformulering af det gamle mundheld. En omformulering, som for længst afdøde biskop Kaj Jensen skriver i sin forklaring til lignelsen om farisæeren og tolleren. For her kommer hans gamle mundheld til at lyde, sig mig, hvordan du beder, og jeg skal sige dig, hvordan du er. For bønden giver det klareste fotografi af hjertets indhold. Sådan siger Kaj Jensen det indledningsvis her. Og det er jo derfor at blive i det billede to klare fotografier, Jesus holder op for os i den lignelse, hvor han fortæller om de to mænd, der næsten var så forskellige, som det er muligt at være. Og set udefra så forskelligt, som det er muligt. Alligevel så har de jo begge én ting til fælles. For de hører jo begge til dem, der søgte hen til Guds hus for at bede. Midt i deres forskellighed er det altså tale om to bedende mennesker. Og så alligevel, hvor bad de dog forskelligt. For hvor var det forskellige, det der optog deres sind? Hvor var de forskellige? Hvor oplever de deres forhold til Gud forskelligt? Hvor oplever de sig selv forskelligt? Og hvor var de også forskellige i den måde, de så på deres omgivelser og deres medmennesker på, og også talte om dem? Og hvor var deres, og det er jo det vigtigste, hvor var deres situation dog forskellig, da de efter bønden gik hjem fra Guds hus? Med de to personer foran os, så tror jeg godt, vi kan se lidt af dybden og lidt af sandheden i Kaj Jensens ord. Sig mig, hvordan du beder, så skal jeg sige dig, hvordan du er. Og nu vil vi, før vi læser den her lignelse, så vil vi bede Gud om at hjælpe os og ved sin hellige ånd være her til at høre det som han vil, vi skal høre også i den her lignelse. Vi vil være stille sammen. Gud, vi takker dig, fordi du kender alle ting. Og fordi du altid lytter, når vi vender os til dig. Vi takker dig, fordi vi må komme til dig, som vi er. Og vi må bede om det, vi har brug for og trænger til. Og at vi også ved dit ord må blive ledet derhen, hvor det vi ser, vi har mest brug for at bede om, det er din nåde. Og hele den rigdom, som din nåde giver os og møder os med. Vil du røre ved os og åbne vores ører og hjerte og sind for dig og det, du vil os. Amen. Og så læser vi lignelsen fra Lukas 18, vers 9-14. Det er side 946, hvis man sidder med en bibel. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige og foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op i templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. I lignelsen her, som Jesus fortæller den, der tegner han et billede af 2 mænd. Og han tegner det så klart og så tydeligt, at dem kan vi nærmest se for os. Og vi har også på en eller anden måde en mulighed for at sammenligne os med dem, sådan som Jesus skildrer dem for os. Og hver især spørger, hvem er de 2 mænd, sådan som Jesus fortæller om dem? Hvem ligner jeg egentlig mest? Hvem af de 2 kommer egentlig nærmest på min tankegang? På den måde, jeg oplever mig selv og mit forhold til Gud og ser på andre mennesker, og også den måde, jeg beder på. Nu tror jeg, de fleste af os har svært ved at få det her gjort sådan rigtigt og objektivt. Fordi vi ved jo godt noget om forholdet mellem Jesus og så farisæerne. Vi kender også lignelsens slutning, at det var tolleren, der gik hjem som retfærdig. Og det gjorde farisæerne ikke. Og så tror jeg alligevel ikke, vi skal blive for hurtigt færdige med tankerne omkring spørgsmålet. Er det i virkeligheden farisæeren, eller er det tolleren, jeg ligner mest? Du vil sikkert opdage, at du kender noget fra dem begge 2 ved dig selv, når du sådan tænker lidt nærmere efter. For det første, så har du jo nok det til fælles med dem, når du sidder på seniorcampingen her, at du ligesom dem begge 2 hører til dem, der søger Guds hus og beder. Det tror jeg, vi er fælles om. Alligevel så gør Jesus det jo helt klart, at vi kan ikke bare genkende lidt fra den ene og lidt fra den anden, og så få os selv placeret et tredje sted derimellem. For det helt afgørende, det er jo, at den ene altså gik hjem som retfærdig. Ikke fordi han var et retfærdigt menneske, men med Guds retfærdighed. Han gik hjem som retfærdig. Eller vi kan også sige som et frelst menneske. Og det gjorde den anden ikke. Nu vil vi prøve at standse lidt nærmere og se lidt nærmere på de 2 og sådan se lidt på dem hver især. Og først så skal vi altså se lidt nærmere på det billede, som Jesus jo tegner af farisæeren. Og lad os engang prøve, om vi kan glemme vores fordomme her. Fordi vi kender lignelsens slutning og forholdet mellem Jesus og farisæerne i øvrigt. Og Jesus, der jo afslører farisæerne som nogen med dobbelt moral og hykleri, og de ligner kalkede graver indeni, at de fulde af dødninge ben. Hvem herinde har ikke en flot facade, og der er en hel masse andet inde bagved, vi ikke ved noget om. Så det behøver vi egentlig ikke at bore så meget dybere i. Jeg tror, at vi ville opleve farisæeren på en helt anden måde, hvis ikke det var Jesus. Vi kender det fra vores fortællinger i vores Bibel. Men ham Jesus skildrer for os her, ham kender vi. Han bor måske i samme gade, nærmest ved siden af os. Vi kender ham fra vores dagligdag. For sådan som Jesus skildrer ham, så ville vi uden tvivl opleve ham som både en ordentlig og en respekteret mand. Vi vidste, hvor vi havde ham, vi vidste, hvad han stod for, og vi stoler på ham. Jeg tror, hvis der var valgt til en eller anden tillidspost, og han var på stemmesedlen, så ville mange af os få sat vores kryds her. For som Jesus skildrer ham, så er han altså både en ordentlig og en respekteret mand. De vidste også alle, hvor han hørte til. Han hørte jo til blandt de hellige. Han havde sin faste plads i Guds hus. Han var en af dem, man kunne regne med, når der blev kaldt på frivillig indsats, når der var indsamling til Guds rige, eller til hjælp for mennesker i nød. Kendte vi ikke lignelsens slutning, men vi kendte godt manden. Så tror jeg, at flere af os kunne finde på at tænke, jeg ville egentlig gerne have lignet ham noget mere, end jeg magter at gøre det. Han er jo ikke blot en retskaffen mand. Han er altså også en from mand. Han levede sit liv med Guds ord og tog det alvorligt. Han forsøgte at indrette sit liv efter Guds vilje. Ja, for ham gjaldt det egentlig om at være på den sikre side. Hellere yde for meget end for lidt. Han fastede 2 gange om ugen. Selvom det i Moseloven kun var påbudt 1 gang om året på den store forsoningsdag. Farisæerne, de fastede 2 gange om ugen. Ikke bare for at vise deres fromhed frem. Så let skal vi ikke komme om ved det. Det ligger på en eller anden måde dybt i os alle sammen, at vi skal, der kan høstes lidt ære den vej. Men de gør det altså også, fordi de er i nød over situationen hos Guds folk. Folkets letsindighed, folkets overfladiskhed, folkets synder. For det er noget, farisæerne havde syn for. Farisæeren er derfor på hjemmebane, når samtalen drejer sig om gudløshed, om værsliggørelse, om farer for fordærv og umoral, som vi kender det i vores samfund og i vores kirke i dag. Han kommer op på barrikaderne, hvis kirken velsigner, hvad Guds ord kalder synd. Der er meget, vi genkender i farisæerens liv og tankegang. Og det er egentlig ikke så underligt. Det skal vi heller ikke være ked af. Det er ikke forkert. Farisæerne var jo den tids vækkerryst. Det var dem, der kæmpede for at holde fast ved Guds ord og befare Guds folk i lydighed mod det ord. Mange af os forstår vel egentlig også godt farisæeren, når han opfatter sig selv som et privilegeret menneske. Det tror jeg, at der er mange af os, der har til fælles med ham også. Taknemmelig for sin baggrund. Taknemmelig for den åndelige arv, han har fået lov at få med sig ud i livet, og som gav tryghed og ordnede forhold i livet, både for ham selv og hans nærmeste. Ofte gav han udtryk for, hvor må vi takke Gud for, at vi er vokset op i et land, i et hjem, i et miljø, hvor vi har mødt Guds kærlighed og Guds velsignelse, og hvorfra vi har fået en ballast med ud i vores liv, som vi jo godt ved, der er mange andre, der har måttet undvære og skal klare sig uden. Jo, han er et privilegeret menneske, der er glad for sit liv. Og det er jo alt det her, han har søgt hen i Guds hus for at takke for. Og det tror jeg da også, at vi gør alle sammen ind imellem, og også har grund til at gøre. Og så står han der og er taknemmelig og siger, tak Gud, at det ikke er gået for mig som andre mennesker. Mennesker, der ikke har styr på livet og endte i kriminalitet og lignende, eller afhængighed, der førte ud i det og blev til røver og uretfærdige. Tak Gud, fordi jeg har fået lov at leve med en ægtefælle, der holdt af mig og holdt mig ud, og ikke som dem, det gik i stykker for, altså ægteskabsbryderne. Eller som tolleren derhen. Farisæeren, han ser altså sig selv som et privilegeret menneske, og så ser han på alle de andre. Mig og de andre. Os og de andre. Eller som tolleren der. Jo, han så, der var forskel på det liv, der var blevet ham forundt, sammenlignet med mange andres. Og han takker Gud for sit liv. Og sådan som han formulerer sin bøn, så giver han jo også Gud æren for det, han er så glad for her. Tak Gud, at det ikke er gået mig som mange andre. Tak for den ballast, jeg fik med ud i livet. Alligevel så er det jo tydeligt, at han soler sig selv lidt i alt det, han takker for. Han soler sig selv i sine egne fortjenester. For alt det, han nævner, og alt det, han tænker, når han tænker mig, og så verden uden for de andre, det er jo noget, der bringer ham selv adskillige trin opad. Og herfra har han et rigtig godt overblik til at se på og se ned på og bedømme sine omgivelser. Det er ikke forkert, det farisæeren siger tak for, men når han alligevel tager grundlæggende fejl, og det ender grundlæggende galt for ham, så er det jo fordi, han spejler sig selv i sine omgivelser, og ikke i Guds ord. Derfor er han fuld af glæde og tak for sit liv og sin situation. Der er ingen af os, der ikke har grund til at prøve os selv over for indledningen til den her lignelse. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige og foragtede de andre, fortalte Jesus den lignelse. Hvor tæt kommer de her ord på os? Hvor meget genkender vi os selv i den måde, Jesus tegner billedet af farisæeren? Hvor meget er vi tilbøjelige til at tænke os og de andre? Og måske endda sige det. Tolleren derimod. Han er jo så fuldstændig anderledes, som det næsten er muligt at være. Han går den samme vej. Han kommer i det samme ærende. Han er på vej hen til Guds hus for at bede. Men han kommer altså langt fra med den samme selvfølgelighed. Det er med et ængsteligt, et bævende hjerte, han kommer. En af sind, der brydes med tvivl. Har jeg ret til at komme her? Er der nogen, der vil høre? Er der en Gud, der vil høre på mig? Han er i tvivl på grund af alt det, der bor i ham. Og derfor samler hans tanker sig i en bøn. Gud, jeg ved godt, jeg er ikke værdig til at komme her, men jeg kommer, for jeg kan ikke undvære dig. Jeg kommer lige inden for døren, står han. Langt fra, hvor farisæeren havde placeret sig. Han kender sin plads. Han kunne også, som alle andre, se, at der var jo altså forskel på ham og hans liv, og så den fromme mand, der står derhen og vender sit blik mod himlen og takker Gud og løfter hænderne. Selv havde han slet ikke den her frimodighed. Han har jo ingen pæne ord at komme med. Han har jo ingen oplevelser og erfaringer og fortjenester at tale om. Han har jo ikke alt det, som Gud har brugt ham til at virke i hans liv og holde frem. Men han kommer med det, som fylder hans hjerte og sind. Han sætter ord på det, han ved, han manglede. Han løftede ikke sit øjne mod himlen, men han slog sig for sit bryst. I erkendelse af, hvad det bryst, der inde bag ved facaden rummer. Og så kom det, der boede i ham. Gud, vær mig synder nådig. Han vidste, at han ikke med nogen ret eller rimelighed kunne forvente, at Gud ville opfylde hans bøn. Han vidste, at hvis han bad Gud om at give ham en retfærdig og rimelig behandling, så var han fortabt. Derfor er dybsens nød, o Gud, til dig, mit bange råb, jeg vender. Sådan kom han. Han oplevede sig selv som en Gud holdt ud over afgrunden. Og han kunne egentlig ikke forstå, at Gud ikke gav slip. For det, han havde at komme med, det var jo hans synder. Spørgsmålet er, er det nu gennem billedet, Jesus tegner af farisæeren, eller det billede af tolleren, du genkender dig selv mest i? Din bøn, dit forhold til Gud. For sandheden er vel ikke, at vi er blevet sådan lidt overfladiske, og hykleriet har fået så stor et tag i os, at vi i hjerte glæder os over, at vi egentlig ligner ham fra isæren så meget, som vi gør, men vores mund siger vi, vi har jo alle brug for at bede tollerens bøn. Tollerens plads er også den, jeg må finde mig til rette i. Nu skal vi være bevidste om, det er altså hjertet, Gud ser på. Det er det bryste rummer, der er inde bag facaden. Det er det, som bor her, han lytter til, og ikke bare vores ord. Og sandheden er vel ikke, at hykleriet kan have en sådan tag i os, eller noget andet. At vi i hjertet glæder os over, at vi ligner farisæeren mest, men med munden, der siger vi tollerens plads, det er jo den, jeg må finde ind på. Hans bøn er den, jeg må bede. Han passer jo så godt til vores natur, til vores tankegang. Og hvis farisæeren, uanset ham dengang, eller os, der er her i dag, ikke kan se, at det netop er tollerens bøn, jeg har brug for at bede, så er vi blændet af selvretfærdighed. Og ingen selvretfærdige går hjem med Guds retfærdighed. Og hvis tolleren, mens han står der og beder om Guds nåde, i hjertet rummer bare en lille tanke om, jeg ved godt, jeg er en stor synder, jeg har ikke andet med at komme med, men så er jeg jo da heldigvis ikke en farisæer. Så er han jo egentlig også i Guds øjne et selvretfærdigt menneske. Farisæerens tanke er jo præget af hans retfærdighedssans, og så sådan som andre mennesker tænkte og vurderede ham. For tolleren, der er de andres bedømmelse slet ikke afgørende. Han kan for øvrigt heller ikke bruge den til ret meget. Han ved, at han står for Guds ansigt. For den hellige Gud. Og i Guds lys, der ser han, hvor snavse, hvor syndig han er. Hvor håbeløs hans stilling er. Han ser sig selv hænge ud over den dybe afgrund. Og der er ikke en eneste grund til, at Gud ikke skulle give slip. At retfærdighed og rimelighed i hvert fald ikke kan tænde noget lys for ham. Det eneste, han har at håbe på, det er det, han tigger om. Guds nåde og tilgivelse. Og det er den erkendelse, der former hans bøn. Gud, vær mig synder nådig. Og Gud er tolleren nådig. For Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge viser han noget. Farisæren kom jo med alt det, han havde gjort for at tjene Gud, og det var slet ikke så lidt. Og der er ingen tvivl om, at det er det, han er vild med sit liv, hvor han har gjort det hele hjertet. Han har gjort en god oplevelse i forbindelse med det. Tolleren tiggede om Guds nåde og stolede på den. Farisæren troede, at han var retfærdig, fordi det var sådan, mennesker så ham. Det var sådan, han forstod sig selv. Tolleren gik hjem gjort retfærdig af Gud, altså med Guds retfærdighed. Og så selvom mennesker stadig så ned på ham. Og han har svært ved også selv at finde fred og hvile. Han har svært ved at mangle frimodigheden til at turde takke Gud for syndernes forladelse. Det er der mange, der kan have svært ved at have denne frimodighed og tro til at takke Gud. Men det er altså aldrig den retfærdighed, vi selv føler eller oplever, der kan bære. Men det er alene den af Guds nåde tilregnede retfærdighed, der består og kan bære hele vejen hjem. Og selvom tolleren kan have svært ved at hvile i ordet om alle hans sønders nådige forladelse, og det er der nogen, der kan have svært ved ind imellem, så ændrer denne ængstelse intet ved den retfærdighed, han fik lov at gå hjem med. Den, som beder om Guds nåde og tilgivelse, får det for Jesus skyld. At jeg selv oplever det og får vished om det, det er stort, det er rigt, men det er ingen betingelse. Den, der søger frelseren og klamrer sig til ham, får lov til at blive båret af ham. Det er evangeliet, der alene kan give en synder vished og håb. Farisæeren ville ikke bøje sig for Guds ords afsløring om, at han ingen ret havde. At han egentlig hang ud over afgrunden, ligesom tolleren. Og hvis Gud gav slip, så ville han aldrig kunne bebrejde ham det, for han var jo også synd. Han var i samme situation. Derfor er han også uden for nådens og syndsforladelsens rige, da de to gik hjem fra Guds hus. Den, der i nød over sin egen synd, beder Gud om nåde og tilgivelse, og det, der giver håb, det gør den selvretfærdige aldrig. Han beder om alt muligt andet. Derfor var det farisæeren, der gik hjem fra Guds hus, som den fortabte søn. Jesus tegner her billedet af to bedende mennesker, for at vi skal se dem for os, og for at vi kan prøve os over for dem, hvordan står jeg selv i forhold til Gud? Og nu er det selvfølgelig ikke et spørgsmål om, at vi skal have lært at formulere vores bønner rigtigt, og vi skal have lært at bruge de rigtige ord og sådan noget. Hvis vi lærer at bede med de ord, som tolleren beder for, så er vi på den sikre side. Gud vær mig synd og nådig. Men der er altså stadig en dyb sandhed i. Sig mig, hvordan du beder. Og jeg skal sige dig, hvordan du er. Farisæerens bøn, det er en from bøn. Tollerens bøn udspringer ikke af hans fromhed, for den er ikke til stede, men den udspringer af hans Guds frygt, at hans ængstelse. Den afgørende forskel mellem de to finder vi det samme sted. Det er ikke sådan, at farisæeren har levet et fromt liv og gjort en hel masse og er privilegeret og har meget at sige Gud tak for, at det er galt. Og tolleren har levet et udsvævende liv ude i tårn, og det er godt, og derfor er han tæt på Guds rige. Det er ikke sådan, det er. Den afgørende forskel møder vi det samme sted, nemlig i deres forhold til Jesus. For alle tollere og syndere holdt sig nær til Jesus og hørte ham, mens farisæerne gav ondt af sig og så på de andre ud fra dem selv og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Skellet mellem dem går hos Jesus. Faktisk så bryder farisæeren og hans ligesindede sig jo ikke om at komme rigtig tæt på Jesus. Fordi Jesus jo ikke lader fromheden eller indsatsen eller fortjenesterne flytte noget afgørende i hans eget forhold til Gud. Men at her er farisæeren og tolleren i samme situation. Der findes ingen større synder på jorden end mig. Der findes en, der er lige så stor som dig, og så alle de andre. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Her er der ikke plads til os og de andre. Syndige mennesker, hvis håb er Guds nåde og Jesu retfærdighed alene. Tolleren beder om nåde og tilgivelse og ved, at han er afhængig af den. Farisæeren, han ved egentlig også godt, at han ikke er fuldkommen. Han ved godt, at han har også sine fejl, og der er også nogle synder i hans liv, han må kæmpe med og bede om tilgivelse for. Alligevel så oplever han sin egen situation så forskellig fra tollerens, at han frimodig vender sig til Gud og stoler på Guds nåde. Og ved du hvad? Hvor oplever de Guds nåde forskelligt? Farisæeren oplevede jo grundlæggende Guds nåde, som det Gud havde virket ind i hans liv. Den forandring og forvandling, Gud havde skabt i hans liv. Det, som Gud havde brugt ham til i hans liv. Den afgørende forskel mellem farisæisme og kristendom, det er, at farisæeren ser på det liv, han er glad for, og ser det sådan, at det er tegn på Guds nåde imod ham. Tolleren beder om at bære sig den nåde, som Jesus har vundet til os gennem sin død og opstandelse. Farisæeren vil stadig have livet med Gud knyttet til nogle bestemte ydre kendetegn. Sådan gør og sådan lever en sand kristen, og sådan tænker og sådan holdninger har han. Han har nogle ting her, han kan bedømme andre ud fra, og også helst sole sig selv lidt i. For farisæeren er synd jo også nogle ganske bestemte ydre ting, og for ham er omvendelse, at han vender sig fra disse ydre synder, og på den måde opnår Guds nåde. Tolleren beder bare, Gud vær mig synder nådig. Tilgiv alt, hvad der bor i mit sind, og hvad dette bryst rummer, som jeg ikke er herre over, og heller aldrig evner at omvende mig fra. For ham er noget ikke en forandring eller en kvalitet i hans liv, nej, hans håb er knyttet til ordet om korset. Hans nåde, håb er knyttet til nåden i Guds hjerte, som Jesus købt os har, da han med korsets smerte vores synd og jammer bar. Jo, farisæerens bøn er en takkebøn til Gud for alt det, der var lykkedes for ham. Alt det, der gav ham egentlig anseelse blandt mennesker som en alvorlig, from mand. En mand, mange gerne ville ligne. Det var for ham Guds nåde, som han takkede for at glæde sig over. I farisæismen er nåden altså grundlæggende Guds hjælp og Guds gerning i den forvandling, Gud har skabt i mig, så jeg klarer livet, som jeg gør det. For os kristne, for Guds børn, er nåden det, Jesus har vundet til os gennem sin død og opstandelse. Det er den nåde, som vi hver især fik givet i den hellige dåb, før vi selv havde gjort os fortjent til noget som helst. Guds børn er, og det har vi fælles med farisæeren, vi er takkende mennesker. Aldrig nogensinde bliver vi færdige med at takke for Jesus, og for den nåde, han har vundet til os. Tænk, i ham har Gud givet os det, at vi trænger til, det vi mangler, det der passer til os, netop som vi er. Det er det, vi skal synge nu. Du som freden mig forkynder. Du en frelser, jeg en synder. Du med armen, ja med bøn. Du med nåden, ja med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds søn. Amen. 353, det er kun et enkelt vers.